тағдын дұрмыш.
Рахман ар-Рахим бек хемде бахшандарларның ади ва яды белән талам алек эдидилешләр мәһраван диңлечләр. Барыңда беркҗан сагылык машгалак дип берлек шәйләтә арсал дәүләт арды өдеп. Тагдым турмыш атлы гәпләшин нәгъәт тәкъсаны белән тәдин мәһәрле оҗоклыгыңда михман булбутырт ва һәми шәкләр яли бидә һәмра булырсыңыз дигән тамамыд бар. Мәһраван илләшләр, әдит һәмралар. Иранның ел намысына сәр салсаң, эртир азадаларың димек 8 ел төнкөлен урышта педакәрчилек эдип, эсир болон азадалык орнына етен азадаларың долон келген гүн белән замандаштыр. Бәдә шәйле бер гүне кадырлаяр. Мәһраван илләшләр. Без бу фанкый сагын дурмыш атлы гәпләшкәдә, бәйин ва сәнәрләрнең кыенчылыклары ва бу кыенчылыкларның дәвамына укытыз булмак ва бу укытызның өзе һәм инсанның яшәешенә салян селтәңләр барада гүрүн әтмәкче. Гәпләшең тәдә пайдалы булып төшмәгене үмид итәр. Qadırdan dinleyiciler, o qısıllıq ve o qiyin yengil bolmağı veya qiyinlik bilen oqlap bilmek, insanın birin ve ilin yaşayışına köp qiyinçilikleri tönkap bilyar. Onun qılıq hasiyetini değiştirip, qaxarcan ve qarcaşıq etip bilyar. Ya da artroz ve kellağrini idin atırkap bilyar veya hatta demalmağını hem qiyinçilığa düşürp bilyar. Әдей дінгілейчілер, оқысылық көрмі өзі өйіне көй бір қиыншылық болып көрінті де, көп сырқаулары едіні тіркейер. Мысалы, асым яшол демғысма, үрек нақышлығы, тироидың көп ішлемегі, ашғадан қиыншылықлары, ічеге қиыншылықлары, үрегің башының жігірдемегі, бейін дұрмасы, нәшелендіржі маддалары үйді кетірмек, өйе хатта олары әннік етмек, өйшілері мейдеш қиыншылықлар оқысылық ва оқ қиыншылықларының инсанлары төңкөйән қиыншылықларынан. Thank you. Mehriban hemralar, uyku qiyinçiliklarini çözmekte luqmalar köp yardımları berip bilýärler. Olar däri derman we ýaşaýyş şewlerini degiştirmegi maslahat berip, bu qiyinçilikleri emetip bilýärler. Ýa-da bu qiyinçiligiň nirelerden gözbaş alýandygyny barlap, bu qiyinçiligiň kökünü gurdup bilýärler. Edi dilleşler, köpe adamlar kä yaşlarda gaw okudan paýly bolýarlar. Emma kä adamlaryň oku kynçylygy dürli yaşlarda hem bolup bilýär. Öbü mesele olaryň gündäki ýaşaýyşlaryna baglanýar. We ýa iýan ümitlerine we işleýän işlerine bagly bolup bilýär. Şonuň üçin oku sagdyrlygyny üpjün etmäge hökmän lukmanlardan öbü işiň we ylmyň odormanlarından haýyrlanmalydyr. Mehriban dinleyiciler, uykudan öngürti, edafa ve artıkma çıraları söndürmek, alkollü içkilerden ve kafeinli içkilerden, şol sanına çay ve kofi içmekten saklanmak, hem de nikotin var maddalardan daştırmak, şeyle de karanlık hem de aram ve rahat mekanı yatma üçün saylamak, boğurda kıyınçılık var adamlara yardım verip bilir. Armağalla kuat edidi illeşler, mehrevan dinleyiciler, sağdın durmuş adlı gepleşik etiyan hemralıngı düçün minnettarlık bildiriyer. Hadir gelin hormozlu işancımız Doktor Navid Uğudan Bercek kurrunlarını dinleyelim.
Salam adiyan edidi dinleyicilere. Bu haftaki bernamamız derbari bimari ihtilalatı xab. Tehriqat nişan mertdir. Amerika'da hududu 50% بزرگ سالان دچار بیخوابی و مخصوصا بین زنان شه رایجره خواب پریشی نمه بر حرکات رفتارهای غیرعادی در هنگام خواب مثلا راه رفتن کپلمک ناله کردن دندان قروچه کردن شلره خواب پریشی دیالله هنده بر اختلال خواب افنه خواب افنی خواب اول حالت ایدلیه که یقیقا بردن تنفسن قد بولیه مهم ذات حتمن شه پیگیری والموله که درمان مناسب حتمن انجام والموله او بر اختلال خواب حملی خواب حملی خواب نامه در آن واحد بردن احساس خستگی شدید تاقا دست بریه و بردن اوقات دیه که حملی خواب بر آرزته خلج خواب یا همان بختک ده بول بلیه که بز بلا فاصله ترمزدن سونا فعالیت فیزیکی ایده بلمیه قادر بول بلمیه که الیغمد حرکت بریلیم که البته بلا گزرا و حمله خواب ده مهم ذات بده حتما بررسی و الموله امکانی و بعضی از بیماری های عصبی مثل MS شمله مرتبط بودن. اما قسمت مهم اختلالات خواب بیخوابی. بیخوابی شکی به اوقا گتمنه مشکل مده. یا اوقت بردن تریا. تقریبا شایع ترین اختلال خواب بیخوابی که معمولا در اثر مثلا سفرهای هوایی، استرس، اضطراب، اختلالات هورمونی یا بیماری های گوارشی اختلال بیخوابی برسن. شو مشکل بیخوابی معمولا بین جوانان و زنان رایجه. بیخوابی سه نوع، بیخوابی مزمن ما، بیخوابی موقتی ما و بیخوابی حد واسط با. بیخوابی موقتی هر نچه گیجدن اتفاق شیا گذرا. بیخوابی مزمن شکی به طور مداوم و حتی اقل برای طول چکن. بیخوابی حد واسط ده و شکی به صورت دوری و گاه و بیگاه اتفاق بولیه. اوبر اختلالات خواب ایتک که سندروم پای بیقرار. سندروم پای بیقرار بر آرزی که فرد نیاز شدید با که ایقلارم تکان میرسن که شواخ احساس مرمر شدن، سوزن سوزن شدن ایق شو فرده دست بریه. امکانه باشه علایه گنیله ده بسن و گیجه ده بسن، یعنی گیجله شدیدره و همچنین سندروم پای بیقرار به مهم تلقی بلمله، چون امکانه و مثلا پارکینسون، بیماری پارکینسون ملده ارتباط با اوتن، یعنی بررسی اون حتما. خب نهچه دقیقه ده سعی ایتدک به طور خلاصه و مفید درباره اختلالات خواب توضیحاتی بریلین، انشالله سده به افیدن نموسن.
هوا هرمتلیش تنجیم از دکتر نوید و دبرین گرونگلو چه منت دالق بلریار ساورتلار.
Дүрлік етелдер хақты мағлумат қаданыпты, олорың өңіні алып, тағдың яшамығы үшін Иран Ислам Джемхорлығының теті Гүлістан Меркезінің Түркмендели радиясынан Динлән тағдың дұрмышы.
Әді дейлішілер, лұқмаларың тапшырғыларына өрі әр бір яшылы адам 24 сағатын бойынны адынан 7 тат 8 сағат ұқлам олдыр. Йоқса, дүрлі рухи хемді жісмі қиыншылықлар велен қават болып білер. Әлбет бұ мұқтар ұқи гейджен ұқыты олмалы. Өгінілеріне еді өйліден соңыра еттен сағатларыңы бұ мұқтардан хасап етіп болмайар. Әдет әмірәлер, барлығыларын көркөшіне өрі тәртіп үйдівелін өрдіш әтіян адамларын ұқыларының яғдайы оңғыт болияр. Шейлі де ұқыдың өңірті дейінні болон башағайлықлары өқаржыш қуақалары дейіннен ташламы қым ұқыын оңғыт болмағынна тәсерлідір. Көп емеклік еді өрғын үшік, лайтада ястығын яғдайы әм ұқыда тәсерлі факторлардандыр. Mahravan illeşler edit emralar nash portotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede email salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk email salgıymız bolsa turkmen@wsirib.ir.